Melko mautonta.
Aito esitys vai?
Ei, kun tää ruoka. Me tarvitaan tähän Felix-majoneesia.
Herkkujen ruokapöytään.
Tämä on Podplay Podcast.
Tämä on Himokast. Studiossa Jenni ja Chike. Nyt puhutaan seksistä.
Tosiaan tervetuloa tänne meidän Himokastin ihmeelliseen himonurkkaukseen. Tänään puhutaan seksuaalisuudesta miehen kosketuksesta. Muun muassa kosketuksen tarpeesta ja haasteesta sen tarpeen tyydyttämiseen ja vilpittömään läheisyyteen. Ja disclaimeri, me ei ole psykoterapeutteja, ei sosionomeja, eli me ollaan vain kaksi ihmistä ja me puhutaan meidän omilla ajatuksilla, joten sä kuuntelet tätä sun omalla vastuulla.
Kyllä. Joo, hyvä. Hyvä tuoda esille, koska tässä jaksossa tullaan, mäkin tuun täältä heittelemään kaiken näköisiä psykoterapeuttia ja näitte viisaampien ihmisten sanomisia, mutta itse hänen, mulla ei ole mitään koulutusta tähän aiheeseen.
Ei. Me ollaan elämänkoulusta valmistuneet ihmiset.
Kyllä, ja siis tämähän on vielä mulle silleen, että en ole päivääkään ollut mies. Eli silleen, niin mä olen täällä nyt lähinnä kuuntelemassa sua ja sitten toistamassa itseäni viisaampien tutkimustuloksia ja myöskin siis pohtimassa. Kiitos, Chike, että toit tämän aiheen, koska ei ollut käynyt Kaisalla ja mulla mielessä, että voitaisiko puhua siitä, että millaista on olla mies ja kun on kosketus on seksuaalisoitu, että millaista ressiä. Kuinka kivaa se on.
Joo, tämä oli tosi tärkeä juttu, minkä halusin tuoda esille. Ja sitten huomasin sen nyttenkin tässä, kun tätä jaksoa valmisteltiin ja tässä, kun ollaan puhumassa, niin mä huomaan, että mulla oli vaikea ajatella silleen jäsennellysti tätä meidän aihetta, koska siihen tulee niin hirveä joku sellainen suuri tunnetulva myös niin kuin tämän aiheen mukana.
Niin. Se tuntuu niin isolta ja...
No siis siinä on jotenkin se, että kun siinä yhdistyy hyvällä esimerkillä,
joo,
että jos mulla on vaikka halu halata,
joo,
ja olla lähellä, ja jos on vaikka tosi kova halu siihen,
joo,
niin varsinkin tällainen niin kuin isompana miehenä, niin mun pitää ottaa huomioon sen mahdollinen seksuaalisointi. Että joku voi lukea sen, että sillä on joku taka-ajatus, kun mulla on vaan selkeä joku sellainen ihmisen läheisyyden tarve.
Niin. Et sit niinku, et jos sä kosketat, niin sä et ole heti niinku panemassa.
Niin.
Et niinku, että myös miehellä saattaa olla tarve läheisyyteen ja kosketukseen.
Joo.
Kun sä heitit tämän idean, että voidaanko tehdä tästä jakso. Ja mä olin alkuun silleen, että mikä? Mitenkä? Häh? Et ei todellakaan. Et sehän on naisen keho, joka on seksuaalisoitu ja mieshän on vaan niinku, sillä on kaikki voipana ja valta ja voi tehdä ihan mitä vaan. Kunnes mä sitten, mulla tapahtui semmoinen oivallus. Mä rupesin miettimään kosketusta ja mä rupesin miettimään niin kuin kumppaneita. Niin mä tajusin, että esimerkiksi reilu vuosi sitten, kun mulla oli seurustelusuhde, niin mä seurustelin ihmisen kanssa, joka osoitti välittämistä nimenomaan kosketuksella. Että hän tykkäsi koskettaa ja hän oli mies. Ja kun on tämä... Muista, mikä se on, siis on tämä jaottelu viiteen tapaan osoittaa rakkautta.
Joo, se on rakkauskieltä, love language.
Niin, että on tämä kosketus, sanat, teot.
Lahjojen antaminen.
Mikä se viides on sitten?
En muista ollenkaan.
Mä aina, kun mä puhun näistä viidestä, niin mä aina unohdan sen yhden. Mutta ehkä se on itselleni kaikkein oudoin. Ja niin hänellä oli, seurustelukumppani oli nimenomaan se kosketus. Ja mulla itselläni on taas teot. Mä en välttämättä mä puhu, vaikka mä puhun paljon, niin mä en puhu, vaan että niin kuin teoilla. No kuitenkin, tähän miehen kosketukseen, niin hän kosketti mua tosi paljon. Ja mä en tarvinnut niin paljon kosketusta kuin mitä hän. Että kun mä olin tekemässä jotain, niin hän saattoi tulla takapäin ja hyväileen ja silittään ja koskettaa. Ja mä huomasin, että mulla tuli vähän niin kuin niistä semmoinen, että että älä häiritse mun liikettä. Ei me nyt tarvitse olla koko ajan läpimässä. Siis semmoinen olo, mä kuulin oman pään sisällä just semmoinen, että saatana tätä läpimistä taas. Mikä toihan on siis hirveätä kieltä mun pään sisällä.
On vähän joo.
Vähän joo. Mutta sitten mä hoksasin, kun sä toit tämän aiheen esille, että mähän oon ollut sille miehelle ainoa ihminen, ketä hän voi koskettaa. Mm. Eli kun ollaan tässä suomalaisessa kulttuuriympäristössä, niin täällä on tosi vähän paikkoja miehelle niin koskettaa toista ihmistä.
Ja me puhutaan tosi vahvasti myös nimenomaan suomalaista kulttuurista.
Joo.
Että tämä ei ole jotenkin yleinen niin globaali miehen olemiseen liittyvä tavallaan ongelma. Vaan tämä on myös nimenomaan tämä kosketus ja kosketuksen seksuaalisointi. Niin se on tosi, tosi vahvana. Täällä Suomessa puhutaan, itse puhun tosi vahvasti myös tästä suomalaisesta kulttuurista, koska se kokemus, koska mulla on myös sitten kokemusta tavallaan muun kulttuurin väestä ja sitten miesten välisestä kosketuksesta. Siinä ja myös sitten miesten niin kuin välisestä kosketuksesta naisten kanssa. Mutta tähän alkuun se, niin kuin se pelko siinä väärin ymmärretyksi tulemisessa on tosi, tosi iso. Ja ne tavallaan, mikäli on sellainen ihminen, nimenomaan myös joskus puhutaan vaikka naisesta.
Joo.
Jos on nainen, joka ymmärtää sen sun lähestymisen väärin tai sen kosketuksen väärin, niin potentiaalisesti ne sanktiot siitä toisen ihmisen väärin ymmärtämisestä on miehelle tosi, tosi isoja. Varsinkin Joo. tässä yhteiskunnassa, missä me nykyään eletään. Niin se kärjistää tavallaan sen, että kun jos sukupuolten välillä kulttuurillisesti nyt on ollut vähän kärhämää, ja se on jotenkin hyvin poppia se tavallaan sukupuolten kilpailuasettaminen.
Tai mun mielestä myös niinku eri leirien, että tähän tullaan niinku, ei pelkästään binäärisesti kahden sukupuolen, vaan niinku, että täällä ollaan niinku erinäköisissä leireissä ja poteroissa. Ja sitten niiden välistä, että niinku puhutaan, on milleniaalit versus boomerit, on seksuaalisen moninaisuuden ymmärtävät ihmiset ja sitten konservatiivit. Ja on niin kuin, että täällä on niin kuin tosi vahvasti niin, että ne leirit keskustelee ja yhdetkään ihmiset ei keskustele.
Se jotenkin se ihmisen puuttuminen siitä ja ajatus nimenomaan siitä, että leirit olisi tosiaan vastakkain, niin miehille, jotka opettelee tässä mun sukupolvessa vasta puhumaan, niin niiden paineet siihen, että miten mä saan sen mun oman tarpeen ulos ilman, että muhun kohdistetaan joku mun sukupuoleen kohdistunut jotenkin viha, historiallinen viha ja nyt joku tällainen populaari viha hyväksytty sellainen, niin laittaa niin kuin nuoren ja vanhemmankin miehen tosi tiukkaan paikkaan, kun siinä yrittää olla ihminen ja hakea sitä kontaktia, joka on kaikille hyvin tarpeellinen. Joka kerta, kun mä tulen huoneeseen ja kosken jotakuta ihmistä, niin mun pitää jossakin määrin vähän katsoa sitä, että miten se tulkitaan.
Joo, mä löydän itteni ajattelemasta just sitä, että kun on, olen nainen ja olen tosi vahvasti mukana ollut kaikissa näissä keskusteluissa, missä puhutaan niin kuin vähemmistöjen kaltoinkohtelusta tai niin kuin epäreilusta kohtelusta tai niin kuin alastatuksesta ja sitten sieltä, niin siellähän on monesti, se on mies, joka on se, niin kuin, joka aiheuttaa sitä ongelmaa, näin, niissä, että, niin kuin, että esimerkiksi, että seksuaalisen väkivallan niin tilastollisesti se on miehet, jotka raiskaa. Lähisuuden väkivallassa niin se on tilastollisesti enemmän miehet, jotka hakkaa. Niin kun on puhuttu paljon tästä, mä huomaan, että mun sympatiat miehiä kohtaan on vähentynyt viime vuosien aikana. Ja tää on ärsyttävää huomata tätä itsessä, koska tää on semmoinen asia, mitä mä en halua itsessäni ruokkia, en lisätä. Vaan mun mielestä ensinnäkin kiitos, että toit tämän aiheen, koska mä oon päässyt tämän aiheen, tämän jakson kanssa, mä oon päässyt itseni kanssa käsittelemään niin kuin ihanan uudella tavalla sitä, että ihminen kaipaa läheisyyttä ja kosketusta. Ja miehet on ihmisiä.
Miehet on ihmisiä. Ja mä haluan lisätä tähän vielä se, että mitä tulee vaikka väkivallan kohteena olemiseen. Miehet kärsii kaikista eniten väkivallasta meidän yhteiskunnassa. Se ajatus monesti ohitetaan, että tavallaan se on jotenkin miesten tekemää jollekin muulle. Mutta että miesten välinen väkivalta on suurin. Miehet on suurimpia väkivallan uhreja.
Ja miehet tekee eniten väkivaltaa, mutta että ne on myöskin, kyllä.
Se pitää muistaa se,
niin,
että nyt ei olla jotenkin poteroissa, Joo. vaan tässä nimenomaan on kysymys myös ihmisistä.
Tämän aiheen käsittely on myöskin niin kuin yksi väline, ratkaisu. Niin kuin, että kun miehet voisivat alkaa puhumaan enemmän kosketuksen kaipuusta, läheisyyden kaipuusta, omista tunteista, ja tarjotaan esimerkkejä, mallia siihen, että miten puhua niistä itselleen tärkeistä asioista, miten välittää, miten kommunikoida toisille ihmisille, että mä kaipaan läheisyyttä, niin todennäköisesti me autetaan ihan saatanasti kaikkea. Mä yritin pinnistää jotain ihan todella hienoa lausetta, mutta mulla tuli vaan semmoinen olo, että nyt tässä niinku, me parannetaan kaikkien olotilaa.
Joo, se auttaa kyllä, kun no sanotaan näin, että syrjäytynein ihmisryhmä, kun se pääsee puhumaan ja saa jonkunnäköisiä, jotka siis tarkennan, miehet on syrjäytynein ihmisryhmä. Että sitten kun saa kulttuurillisesti tai henkilökohtaisesti työkaluja sille, miten kommunikoida ja ilmaista omaa tarvettaan ylipäätänsä yhteyteen ja ihmisyyteen, niin se helpottaa koko kollektiivia. Nyt puhutaan näistä asioista. Ja mulla on itsellä hyvin paljon, kun on ollut sitten teatterialalla niin kuin ihmisten kanssa tekemisissä ja sitten myös niin kuin isojen miesten kanssa.
Joo.
Ollut tekemisessä, niin mä oon päässyt myös puhumaan näistä tyypeistä, näistä niin kuin jutuista mun äijien kanssa.
Joo.
Ja siellä on tosi paljon ollut samanlaista nimenomaan sellaista tarvetta, että halutaan jonkunnäköistä paikkaa, jossa voi näyttää lisää sitä tietynnäköistä veljellistä tukea, turvaa, kosketusta. Jotenkin sellaisessa viitekehyksessä, että sä et menetä sun mieheyttä sitä, että susta tulee, että niin kuin sua ei lueta homoksi.
Joo. Hei, ennen kuin mennään tuohon homopelkoon, mikä on oleellinen osa tätä aihetta, niin mä huomasin itsessäni äsken jotain, mikä siis mua triggeröi ja sitten no ei triggeröi, se oli liian vahva sana, mutta siis mä huomasin, että mua ärsytti äsken ihan hirveästi se, että sä sanoit, että miehet on suurin ryhmä, joka kokee väkivaltaa. Mä huomasin, että se ärsytti mua, koska mä pysähdyin miettimään, että miksi se ärsytti mua. Niin musta tuntui siltä, että kun sä sanot ton, niin sä vähättelet naisten kokemaa väkivaltaa ja seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen kokemaa väkivaltaa ja syrjintää. Musta tuntui siltä. Sen takia se aiheutti musta närkästystä. Mutta siis eihän tää ole kilpailu. Se, että miehet kokee paljon väkivaltaa, eniten väkivallan kohteena on miehet, niin se ei nollaa sitä ongelmaa, että myös muutkin kokee väkivaltaa.
Siksi tässä ajassa on tärkeää puhua siitä, että tämä ei ole nollasumma peliä.
Niin.
Silloin kun me puhutaan asiasta A, se ei tarkoita, että B ei ole olemassa, vaan se tuo nyansseja ja selkeyttää sitä. Jenni, sä olet hyvin pragmaattinen ja ongelman, niin kuin, ongelmanratkaisu keskeinen.
Juh.
Niin sinä, jos kuka tiedät sen, että silloin kun me voidaan paloitella se ongelma ja laittaa se kokonaisvaltaisesti esille kartalle, niin silloin siihen löytyy myös parempia, oikeita ratkaisuja ja kehitystä.
Kyllä. Lähdetään tuohon puhumaan historiasta tästä kulttuurista, missä me eletään. Ja kun Chike, sä tuossa aikaisemmin jo mainitsit, että nimenomaan puhutaan myöskin tästä niin kuin suomalaisesta kontekstista, että nimenomaan, että tämä ei ole niin kuin globaalisti miesten oire.
Ei ole.
Että miesten ongelma, tämä ei ole niin kuin automaattisesti, että jos synnyt vaikka kullin kanssa, niin että sä et pysty koskettaan. Niin, tämä ei ole niin kuin semmoinen juttu. Mutta niin kuin Suomi-kontekstissa Eino Saari vuonna 2020 julkaisi kirjan. Hän on teatteriohjaaja, kirjailija. Kirjan nimeltä Miehen kosketus. Ja hän oli lähtenyt tutkimaan sitä, että mitenkä niin kuin miehen kosketus Suomessa ja kuinka. Ja mä kuuntelin yhden ton Einon haastattelun, jossa hän puhui sitä, että sota-aikana niin ei ollut Suomessa sellaista kulttuuria, missä niin kuin miehet eivät voisi koskettaa toisiaan. Että se ei ollut mikään juttu silloin, mutta että se niin kuin miehen kosketuksen vaikeus, niin se on niin kuin uusi moralismin, eli sodan jälkeisen ajan. Semmoinen, että kun juopot, homot ja niin kuin väkivaltarikolliset, niin ne on niin kuin suurimpia rikollisia. Et silloin heräsi tällainen kulttuuri, missä yleisesti paheksuttiin ja niin kuin tapahtui semmoinen niin kuin muutos vahvasti konservatiivisempaan suuntaan ja tälleen. Ja se on ollut siis erittäin ongelmista aikaa kaikki toi homojen syrjintä. Ja näin. Mutta se on vaikuttanut siihen, että siellä on ne juuret tässä suomalaisessa kulttuurissa, että jos mies koskee toista, niin siinä on iso riski, että se on vähän homoa. Ja sitä pitää pelätä ja varoa. Ja mun mielestä on oleellista, että tämä ei ole myöskään ollut Suomen historiassa aina.
Mm.
Että tämä ei ole niin kuin, että jo 1800-luvulla niin jännitettiin sitä, että ollaanko homoja joskus. Että ei, tämä ei ole, niin kuin, tämä on hyvin tuore ja ihanasti myöskin poistumassa oleva asia.
Joo, mutta että se edelleenkin, koska se on kaikki jotenkin tässä ympärillä, niin se on helppo olettaa, että se on vaan luonnollista. Mutta ne on itse asiassa tapahtunut seurauksena jostakin asiasta B, C, C ja sitten C, D ja jatkunut tavallaan näin päin. Eli tosiaan silloin rintamalla siellä on pakko olla yhdessä ja veljinä tavallaan lähekkäin, mutta se on ollut kiehtovaa, että siinä vaiheessa, kun sitten pojat on tullut rintamalta takaisin koteihinsa ja sitten ollut sitten isiä kotonaan, niin se kosketus on sitten jäänyt pois siellä ja se tavallaan niiden herkkien tunteiden näyttäminen rikkinäisen ihmisen tavallaan sisältä, niin se on ollut lähes mahdotonta selkeästi, koska meillä on tämä kulttuurillinen perimä tässä maassa, niin se on kiehtovaa, että musta tuntuu, että tässä ajassa nyt kun ollaan, kun sodasta ei ole, tämä niin mun sukupolvi ei enää niin kärsi samalla tavalla sodan traumoista.
Mm.
Se ei kosketa meitä samalla tavalla. Meidän sukupolvi käy terapiassa ja se ei paina enää yhtä paljon. Myös meidän yhteiskunta on helpompi sillä tavalla, että meidän ei tarvitse koko ajan olla fyysisessä töissä.
Mm.
Et meillä on myös enemmän aikaa itsellemme toisin kuin sitten 100 vuotta sitten, jolloin sun piti hoitaa kuitenkin torppaa. Ja ihan oikeasti, että sun piti olla tekemässä jotain, jotta sä pysyit hengissä. Niin tämä on myös se aika, jolloin jossa tämä sukupolvi pystyy keskustelemaan näistä asioista ja myös luomaan sellaisen oman kulttuurin ja oman niin kuin, miestarpeen, joka on tälle ajalle niin kuin, sopiva ja tarpeellinen.
Muistaakseni se oli siinä Ylen suomettumis, tämä politiikkasarja, mikä tuli nyt Tervon juontama. Ja siinä puhuttiin myöskin paljon tuosta sodan jälkeisestä Suomesta. Ja muistan, että siinä puhuttiin siitä, että kuinka niin kuin, kun sieltä ne pojat tuli rintamalta takaisin traumatisoituneena, niin korvattiin terapia sillä, että pistettiin miehet töihin ja töihin pois kotoa. Että koska ne traumatisoituneet pojat, niin kun ne on poissa kotoa, niin ne ei ole kotona aiheuttamassa väkivaltaa. Ja tästähän tuli nimenomaan sitten taas se, että ne, jotka on niin kuin näiden rintamalta palanneiden lapsia, niin ne on kasvaneet kodissa, missä ei ole ollut niin kuin läsnäoloa antava isä, vaan että mitä enemmän se on siellä töissä ja jälleenrakentaminen ja maksataan sotavelat, niin poissa kotoa, niin sen parempi, jolloin sitten on niin kuin, ei ole saatu sitä mallia, missä niin kuin isältä pojalle tulee läheisyyttä ja lämpöä ja kosketusta.
Joo. Tosi moneen sotaan liittyy jotenkin se, että siihen yhteyteen liittyy se, että tuottelias ja rakastava isä näyttää rakkauden sillä tuotteliaisuudellaan jossain toisaalla.
Kyllä, joo. Menee töihin ja tuo leivän kotiin.
Joo.
Niin siinä on se niin kuin rakkauden osoitus.
Että yhteiskunnalliset rakenteet sitten menee noin ja se toimii parhaiten näin, koska haluamme olla tehokkaita. Ja nämä on tällaisia omanlaisia kokeiluita, mitä niin kuin läpi historian sitten täällä lännessä ainakin niin kokeillaan. Katsotaan, miten ne toimii. Nyt tavallaan tehdään tätä niin kuin toisenlaista.
Kyllä, ja se Eino Saari, palaan taas tähän miehen kosketuskirjan kirjoittajaan, niin hän sanoi, että esimerkiksi kun hän on tehnyt teatteria itse, niin tässä on niin kuin merkittävä ero 20-30-vuotiaiden miesten. Ja sitten hänen ikään, kun hän on, mä en muista, oliko se jotain 40-vuotiaista. En muista, minkä ikäinen hän oli, mutta Eino puhuu sitä, että hän on niin kuin nämä pikkasen nuoremmat aikuiset miehet, niin ne on jo osaltaan raivaamassa ja luomassa niin kuin uudenlaista mieskuvaa, miehen olemisen muotoa, missä voidaan keskustella tunteista, voidaan keskustella siitä kosketuksesta ja kosketuksen kaipuusta ihan eri tavalla kuin mitä sitten aikaisemmat sukupolvet. Ja minä olen itse olen havainnut myöskin, että tuntuu, että miettii niin kuin 10 vuotta taaksepäin, versus sitten vaikka 5 vuotta taaksepäin, niin kyllähän tässä on niin kuin noussut yhä enemmän keskusteluun myöskin se niin kuin hiljalleen, ihan tosi hiljaa ja pienin askelin, mutta askeleita koko ajan siitä, että voidaan alkaa puhua siitä niin kuin miehen läheisyydestä ja miehen kosketuksesta ja siitä niin kuin oikeutuksesta saada hellyyttä.
Joo. Tämä niin kuin ihmistäminen.
Ihmistetään kaikki miehet.
Se olisi ihanaa. Ja se on tosi hyvä ylipäätänsä, että sitten näillä asioilla löytyy jotenkin sanoja, koska mä reppaan tää nyt isoja äijiä ja tavallaan sitä, että kuinka ihanaa sille tyttöystävälle on myös käpertyä näihin niin kuin isoihin kainaloihin. Mm. Ja kuinka helposti se myös ottaa jotenkin sen roolin, mikä on tosi kiva. Mm. Mutta varsinkin isoveljenä ja tavallaan kaikista niin kuin oman perheenikin isoimpana,
joo,
niin tiedostan sen, että mullakin on tarve olla pikkulusikka.
Joo.
Ja se on tosi, tosi todellinen. Ja mun on pitänyt itse myös tehdä siis töitä sen eteen, jotta mä uskallan,
joo,
tuoda tämän herkkyyden esiin, jotta mä voin perustella itselleni sen, että mä en menetä jotain siinä, että mä näytän, että mulla on tällainen tarve.
Mm.
Ja se, että mä löydän myös sellaisia ihmisiä, jotka osaa ottaa sen vastaan,
mm,
ja joille mä uskallan luottaa siihen, että ei kun sinä pienempi nainen voit nyt itse asiassa niin kuin halatakin minua sitten isompana lusikkana, ja mä en jotenkin menetä sitä jotenkin omaa osaa miehuudestani, vaan lähestyn jotenkin sitä niin kuin ihmisen tarvetta, niin se on ollut työtä.
Joo, että sä et ole vähemmän mies, jos sä oot pikkulusikka.
Joo.
Ja toi on mun ruotsalainen rakastaja, niin hänen kanssaan mä opin myöskin, niin kuin sen kanssa oli hirveän hyvää tämä kommunikointi. Ihan siitä, että niin kuin, vaikka hän oli niin kuin semmoinen kova jäbä ja semmoinen niin kuin meni teki isoa bisnestä ja oli myöskin, kun me harrastettiin seksiä, niin meillä oli myöskin tämä subdom-asetelma. Mutta meillä oli myöskin niin kuin sitä hellyyttä, missä mä olin se iso lusikka. Vaikka mä olin iso lusikka, niin mulla ei tullut myöskään sitä oloa, että mä oon tässä ton mutsi. Koska tämä on myöskin jotenkin semmoinen niin kuin ärsyttävä niin kuin pelko naisena on se, että minä en halua, että mun mies olisi yksi lapsi, jota pitää hoivata. Vaan että mä löydän myöskin sen koskettamisen ja kumppanuuden ja läheisyyden muodon, missä mä ymmärrän sen, että siitä ei tule mun lasta siinä, kun mä hyväilen ja kosketan ja paijaan häntä ja olen se iso lusikka.
Eli siis mies tai siis poika ei jää lapseksi, vaikka sille antaa läheisyyttä ja rakkautta ja kosketusta.
Joo, mä väitän näin.
Kelaa tota.
Mm.
Mutta se on hyvä sanoa häneen.
Se on
koska
ihan
poikalapsiin kohdistunut kosketus, niin kuin se huomattavasti on huomattavasti erilaista, se niin kuin lakkaa aikaisemmin kuin tyttöihin,
kyllä,
kohdistuva kosketus.
Kyllä, ja siis kun itse olen puhunut paljon siitä, että mitenkä, mä olen taas voimaannuttanut naisia ja olen perehtynyt siihen, että mitenkä tyttölapsia ja poikalapsia kasvatetaan eri tavalla ja miten niitä kohdellaan. Ja itse olen kirjoittanut justiinsa, että miten, on, niin kuin, miten tyttölapsia kohdellaan väärin, mutta kyllähän mä olen samalla aikaan niin kuin oppinut, olen lukenut, että miten poikalapsia kohdellaan on myöskin ongelmallista. Että esimerkiksi jos poikalapsi kaatuu, niin sitten se on saman tien, että no nouse ylös, ei se mitään, ei se sattunut. Kun taas jos tyttölapsi kaatuu, niin sitten se otetaan syliin ja paijataan ja puhalletaan polveen. Mm. Niin tossahan niin kuin, siinä missä niin kuin poikalasta tuossa kannustetaan kokeilemaan uudestaan ja menemään ja tekemään, niin, ja tyttölasta passivoittaa ja otetaan syliin ja näin, niin on ongelmallista myöskin se, että se pojan mahdollinen kipu, halu tulla huomatuksi, kun häntä sattuu, kosketus, niin sitä on vähemmän.
Mä itse mietin, mulla itsellä on 5-vuotias tytär, kohta 6-vuotias tytär, ja tavallaan se on auttanut mua hirveästi pohtimaan sitä, että millä tavalla mä kasvattaisin muun muassa poikalasta, koska mä tiedän, että koska mun ensimmäinen lapsi oli tytär, niin mä projisoin siihen vähemmän jotain omaa tarvetta miehuudesta tai niitä jotain omia korjauksia, mitä mä haluaisin. Ja suhtauduin lapseeni, niin kuin nimenomaan tyttäreni, nimenomaan lapsena. Ja mä tiedän, että koska mä olen kasvattanut nyt tässä tyttölasta, niin se mahdollisuus etäännyttää ne omat jotkut tarpeet tai projisoinnit siihen ensimmäiseen lapseen on tehnyt musta paremman isän niin mahdolliselle poikalapselle. Joo. Koska mä osaan katsoa sitä, niin mä olen käynyt jo ne kelat tavallaan tyttäreni kanssa siitä, että miten kasvatetaan lasta, niin kuin bossia. Ei niinkään, että mitä mä kasvattaisin jotenkin poikaa, ja mä helposti projisoin niitä omia tarpeitani.
Ja kun sä puhut tuossa niin kuin isänä olemisesta ja niin kuin faijana olemisesta, niin mä huomaan myöskin sen, että yksi mikä konkreettinen muutos on tapahtunut tässä viime vuosien aikana, on myöskin se, että niin kuin, yksi mun mielestä tabu-aihe on niin kuin aikuisen miehen kosketus lapseen. Aikuisen miehen läsnäolo lapsen kanssa. Sehän on tabu. Se, koska me ollaan niin kuin, Kun mä oon itse siis silleen, että aikoinaan 2016 mä ihailin sitä, kuinka Kööpenhaminassa lapsien leikkipuistossa oli miehiä ja vaijat on siellä ja tekee ja kuskaa ja näin. Ja sitten mua harmitti, kun Suomessa silloin ei näkynyt. No nyt alkaa näkyä, että on faijoja on joka puolella. Ne vie ja tekee ja puuhaa kaikkien lapsien kanssa. Mä oon niin onnellinen, iloinen siitä ja kiihottunut. Siis mun hedelmä, mun biologinen kello alkoi tikittää, kun mä näen miehiä olemassa helliä lapsille. Niin mun mielestä tää on niinku todella arvokasta kuvastoa sen takia, että meillä on tässä kulttuurissa niin perversin iso se pedofilian pelko.
Yeah.
Mutta mun mielestä on ihan järjettömän epäreilua se, että kuinka iso se pelko on. Kun mä katsoin justiinsa, että googlasin, montako pedofiili on Suomessa, mitä kaikkea Google luuleekaan minusta hakutulosteni perusteella. Mutta siis löysin Ylen artikkelin, missä oltiin niin kun puhuttu pedofiliasta ja Suomessa on noin 40 000 miestä, jotka kokee seksuaalista himoa alle 16-vuotiaisiin. 40 000. Mun mielestä on epäreilua, siis toi on kamalan iso luku, se on, pedofilia on kamala asia ja pelottava ja ahdistava ja se on ymmärrettävä, että se aiheuttaa ahdistusta ja pelkästään tästä asiasta puhuminen tuntuu itselle todella epämukavalta. Mutta mun mielestä on toi on tosi pieni määrä, niin kuin verrattuna, että kuinka paljon meillä on pedofilian pelkoa versus sitä, että me nähdään miestä olemassa arvokasta aikuista lapsen läsnäollessa, lapselle, olemassa arvokasta aikuista lapselle, niin se on ihan epäsuhtassa.
Se on täysin epäsuhtassa, vaikka pelko tietenkin ymmärrettävä, mutta irrationaalinen. Ja vastaus siihen, miten sitä saa loivennettua sitä pelkoa, on se, että toisin kuin ehkä aikaisemmin on ollut, että se kosketus on ollut, kosketus ja myös ihmisen läheisyys on ollut jotenkin harvemmassa ja tärkeämpää, jotenkin merkityksellisempää meidän kulttuurissa, niin nytten sukupolvi toisensa jälkeen, kun tähän tulee lisää ei ainoastaan harmaan sävyjä, vaan siis niin kuin sateenkaaren sävyjä tähän meidän kommunikointiin fyysiseen henkiseen, spirituaalisen kommunikointiin toistemme kanssa, niin on myös enemmän bokseja, joita sitten sinne laittaa. Ja se on ihanaa, koska mä rakastan leikkiä mun lapsen kanssa. Me painitaan, me tanssitaan, me lauletaan ja se on ihan, se on sen tärkeyttä on tosi vaikea mitata sanoissa, että se fyysinen läsnäolo, se tuo turvaa ja myös luottamusta ylipäätänsä miehiin mun tyttären kohdalla. Mä tiedän se, että kun silloin elämässä niin kuin kaksi isoa, mun broidi mukaan lukien, kaksi isoa liki 2-metristä miestä, jotka niin kuin leikittää, on tosi massiivisia hänen näkökulmastaan varsinkin, ja on suunnattoman turvallisia siinä omassa pehmeydessään, ja myös turvallisia siinä omassa kovuudessaan, niin mulle ei itsellä ainakaan ole pelkoa siitä, että mun tyttärellä olisi kieroutunut käsite tai suhtautuminen sitten isoihin miehiin kotiolosuhteista.
Mutta on se mahdollista, että hän saa kuitenkin sen.
Mutta puhuin siis kotiolosuhteista.
Joo, kyllä. Se on mahdollista, koska siis itsehän olen myöskin semmoisesta perheestä, missä mun isän isä on aina koskettanut, on ollut aina fyysisesti läsnä. Sitten mun isä on semmoinen, joka on aina halannut, ollut aina niin kuin läsnä fyysisesti. Niin mä olen silti sykkyrässä.
Eli kotikasvatus voi mennä vain tiettyyn pisteeseen asti.
Mutta hei, mä haluan Chikki sulta kysyä nyt, että niinku, et mitenkä sä, missä tilanteissa sä saat koskettaa ihmistä? Missä tilanteissa ja miten sä kosketat?
No, mullahan on ihana tilanne nimenomaan sen takia, että mä saan mun painimiskiintiöt täyteen, mikäli mä haluan ihan niinku, leikkeenä niinku isän roolista. Mutta se, mihin mä oon sitten erityisesti ja olen ammattini ansiosta myös sitten hyvin, hyvin leikkisä ihminen, että mä tiedän näyttelijänä, että mitä kaikkea kivaa voi duunailla. Että sillä tavalla mun ammatti on kuitenkin hyvin ihmisläheinen. Joo. Ja siellä on paljon ihmisiä, jotka ihan yhtyy siihen mun leikkiin ja leikin tarpeeseen. Mutta juttu, minkä kanssa mä oon tehnyt sitten itse duunin broidin kanssa, on ollut se, että meillä oli faija, joka sitten tavallaan nigerialaisesta kulttuurista vähän poiketen oli sitten omien traumaiset takia tosi sellainen konservatiivinen kosketuksen suhteen ja ehkä vähän tunnekylmä välillä.
Joo.
Niin se tavallaan tarve siihen miehen ja sitten myös sitten se, että suomalainen yhteiskunta, ei, pojat ei ollut mulle kasvaessa miten mikään kaikista niin kuin turvallisin paikka, kun on näyttää, kun on tummaihoisena niin kuin tässä maassa, niin sitten siihen kohdistuu omat tietyt aggressionsa. Niin mun suhde sitten, tällainen kaverisuhde miehiin vaati varsinkin tällä vanhemmalla iällä tietyn näköisen rebootaamisen. Ja mä aloin sitten niin kuin, nimenomaan sitten tällä perhesuhteessa, niin aloin Broidin kanssa tietoisesti ottaa meidän kommunikaatioon lisää fyysisyyttä. Joka sitten tuli sen suhteen, että halataan kun nähdään, halataan kun lähetään. Mä lyön sitä ääliöä niin kuin käsivarteen, kun mä menen hakemaan meetfurstia jääkaapista. Tavallaan tällaista niin kuin arjen niin kuin miesten välistä tökkimistä ja painiminen on parasta.
Minä olen myöskin pikkuskon kanssa harrastanut painimista. Se on ihan todella kivaa läheisyyttä.
Se on jännä, miten äijillä voi olla sille, että sä voit varsinkin nuorempana niin kuin nuhjuta jonkun äijän kanssa, joka on täys kusipää sun mielestä, koska sä potkas niin kuin sun pallon väärälle pihalle eikä sitten lähtenyt hakemaan sitä. Ja sitten sen niin kuin nuhjuamiskokemuksen jälkeen, kun sä oot paininut sen äijän kanssa 9-vuotiaana siellä hiekkaharjun futiskentällä, niin teistä on tullut lähempiä ystäviä ja teillä on jonkunnäköinen yhteys sen yhteisen niin kuin fyysisen nuhjuamisen kautta.
Mm.
Tämä on ehkä jotain, mitä mä oon huomannut, että mun mimmifrendeillä harvemmin on tollaisia kokemuksia. Mutta moni äijä ymmärtää, mistä mä puhun. Mm. Ja se, jos mikä kertoo siitä fyysisen läsnäolon tärkeydestä ja myös sitä, että kuinka niin kuin mä koen niin kuin miehenä, että se fyysinen läsnäolo tuo mulle tosi paljon turvaa mun omassa kaveriporukassa, kun mä pääsen niin kuin läimimään mun isoja äijiä. Ja vähän ottaa tavallaan niin kuin syliin, niin siinä tulee tosi tosi lämmin ja turvallinen olo, että nämä tässä niin kuin osaa painaa vastaan. Ja jos tulisi niin kuin sellainen hetki, että meidän jotenkin porukkaa joku mammutti tulisi uhkaamaan, niin nämä äijät ei lähde ja mä tiedän, että ne on tässä mua varten vahvoina.
Totahan itse asiassa törmäsin johonkin tämmöiseen tutkimukseen, että mitenkä, tämä oli yhdysvaltalainen tutkimus, että mitenkä pojat osoittaa sanoillaan välittämistä. Niin se oli tiettyyn ikään asti, niin pystyttiin sanoa, että minä rakastan sinua. I love you. Mutta sitten se vaihtui jossain puberteetin kohdalla siihen, että you're my man, you're my bro. Niin kun, et siis se vaihtui se, että ei sanotakaan enää, että minä rakastan sinua. Vaihtuukin siihen, että sä oot meitsin jäbä.
Joo.
Että mä luotan suhun.
Kiehtovaa.
Kyllä jäbä on läsnä, kun tarvitaan.
Joo, sä oot mun äijä.
Niin. Sä oot äijä. Mulla tuli mieleen tuosta, miten sä kuvailit äsken sitä niin kuin läheisyyttä ja kosketusta. Niin mä tajusin, että parisuhteen lisäksi se, mikä mun hoksaaminen oli just se, että niin kuin parisuhde ja se niin kuin oma muija kotona on ainoa, jota voi niin kuin silitellä ja hiplailla ja koskettaa. Että ei ole niin kuin olemassa ketään muuta ihmistä, ketä voisi silleen silitellä ja paijailla ja näin. Ja jokainen meistä tarvitsee sitä. Jokainen tarvitsee silitystä ja paijausta ja kosketusta. Mutta nyt mä keksin yhden toisen. Niin siis se on urheilukatsomot.
Totta.
Siis siellähän suomalainen mies saa halata, ottaa kaveria olkapäästä kiinni. Ja
näyttää tunteita isosti.
Ja sitten se on mun mielestä tietenkin se, että niinku siellä urheilukatsomossa voi. Mutta sitten kun mennään kisan jälkeen, mennään baariin olueen, niin ei siellä nyt enää hirveästi, ei viittinyt Joo.
Ja se on vähän hassua. Tästä tulee pieni jotenkin sellainen korrelaatio tuohon sodan aikaan.
Joo.
Siis ajatuksena siinä, että sotureina voidaan olla yhdessä, painia yhdessä vastustajaa vastaan, olla lähellä, olla hikisinä, silleen sylkeä toistemme kasvoilla, kun me ollaan kovassa niin kuin kiihkossa jotakin yhteisen asian äärellä.
Kyllä.
Ja sitten kun siihen ei kuulu se joku tällainen tappamisen mahdollisuus. Mikä se niin kuin joukkuepelikin
niin,
on?
Siinä sehän on voittamista ja häviämistä.
Mittelyä.
Kyllä.
Niin sitten se heijastuu sitten aika paljon nimenomaan tässä, että sodassa voitiin olla yhdessä poterossa veljiä.
Kyllä.
Kun tultiin kotiin, niin se kosketus tavallaan kaikkos. Ja tämäkään ei ole miehiin liittyvä jotenkin yleistys, vaan se on meidän kulttuurissa.
Kyllä. Ja toi on niin kuin, muistan, mennään Suomen rajojen ulkopuolelle. Koska siis silloin, kun mulla oli tämä italialainen rakastaja, kenen luokse mä oon muutaman kerran himokaastissa puhunut hänestä, menin italialaisen rakastajan luokse Italiaan ja kävi ilmi, että kun hän oli nuori jäbä, niin hän asui sitten yllätys vielä porukoitten luona. Mikä en tajunnut silloin, kun sovittiin sitä, että joo, mä tuun Italiaan. Niin mä asuin sitten siellä hänen perheensä kanssa. Alakerran huoneistossa asui mummu ja sitten yläkerrassa oli tämä kundi ja hänen vanhempansa. Niin siis siellä mä näin tosi paljon näiden niin kuin Italiaan, kun meni. Niin siis siellä oli paljon enemmän kosketusta. Että tämä kundi kosketti ystäviään, se kosketti isäänsä, äitiänsä joka ikinen aamu. Kun mentiin aamupalalle keittiöön, niin sitten jos siellä oli isä tai äiti, niin se käytiin niinku halaamassa tai sitä pussattiin poskelle. Aikuinen ihminen pussasi aikuista ihmistä poskelle. Kävi ottaan kädestä, niinku käsivarresta kiinni otteen. Tai kun tultiin päivän jälkeen, otettiin päivällä jossain, no, tullaan illalliselle. Niin siinä on aina se kosketus ja semmoinen.
Ilman, että se on seksuaalista.
Ilman, että se on mitenkään seksuaalista, vaan se on läheisyyttä. Se on sitä, että on rakas ihminen tilassa, on ihana ihminen tilassa ja minä haluan olla ihminen ihmiselle. Mm. Semmoinen. Sä painitsit jo, että, niin kuin, että suomalainen, että kun sä oot jo ei-suomalaisten friendies kanssa tekemisissä, niin millain sä näet sen niin kuin miesten välisen kosketuksen?
No kun siinä on selkeä ero. Joo. Siinä on selkeä kulttuurillinen ero, minkä aisti jotenkin siinä, että silloin kun mä vietän esimerkiksi aikaa mun venäläisen kaverin kanssa, joka on ihan tuossa naapurista.
Joo.
Niin meidän kommunikointi fyysisesti on huomattavasti läheisempää ja joviaalimpaa ihan siinä, että miten halataan toista. Ja jos vaikka jaetaan jotain yhteistä vitsiä, niin siinä voi tulla käsi sitten reidelle. Voidaan niin kuin taputtaa tavallaan selkään. Voi vähän töniä jostakin, jos on kysymys sillä heittää läppää minun kustannuksellani. Mutta se on selkeästi jatke sille läheisyydelle, sille intentiolle. Että mä olen tässä sun kanssasi ja mä ilmaisen sen kosketuksella. Ja siinä ei ole samanlaista kysymystä tai kyseenalaistamista tai tarkkailua, kuin minkä mä huomaan sitä niin kuin ihan tavallaan supisuomalaisten friendieni kanssa. Että se on konservatiivisempaa se koskettaminen ja se tarkoittaa enemmän jotain. Ja joo. Siihen osa, et, ja siinä ei myös sitten tällä niin kuin kokonaan suomalaisella osapuolella saattaa välillä olla sellainen vähän kysyvyys siinä, että mitä tämä nyt niin kuin sun mielestä tarkoittaa tämä, jos mä vaikka vahingossa olen nojannut liian pitkään johonkin.
Joo.
Niin siinä on ehkä taustaa nimenomaan vähän siitä niin kuin homoudesta, mutta voidaan vielä heittää se niin kuin homous sinänsä sivuun. Ja siinä saattaa myös olla sitä, että ei vaan ihan tarkalleen tiedä, että mitäs tässä kontekstissa tämä oikein tarkoittaa.
Niin.
Koska mun sukupolvi on se, joka, olen 32, niin on se, joka on tavallaan luomassa sitä uutta sodan traumoista pois olevaa kommunikointia ja olemiskulttuuria, niin sinänsä tässä ollaan uuden äärellä ja hyvin, hyvin jotenkin hyvissä urissa sen suhteen, että tässä on moni asia murroksessa ja tämän pystyy duunaamaan myös tosi oikein, mitä tässä ollaan menty hienoon suuntaan vuosia.
Miten sitten miten sä kosketat sitten muita kuin miehiä? Uskallatko sä jotain?
No, se helpottaa, että on joutunut pohtimaan näitä asioita näin paljon.
Teatteri auttaa paljon.
Teatteri auttaa suunnattomasti, että pystyy kommunikoimaan fyysisesti ja sitten myös verbaalisesti. Mutta mitä monesti haluaisi, että jos on joku vähemmän tuttu ihminen, niin, ja haluaa kuitenkin tutustua tähän henkilöön ja luoda jotenkin fyysisen suhteen siihen, niin silleen käsivarret on tosi jotenkin hyvä paikka, minne sitten koskea ihan vaan arkikäyttäytymisessä. Sellaiset jotenkin ei erityisen niin kuin seksuaaliset paikat tai mitään vastaavaa. Mutta että se tulee jotenkin, jos se itselle tulee luonnostaan.
Niin.
Ja on silleen, että kysy vaikka, että niin kuin, moi, miten sä voit?
Niin, ja käsivarteen ote.
Kyllä, käsivarteen ote silleen, että hei, miten sä voit? Se tavallaan menee tästä mun niin kuin olkapäästä sormenpäihin ja sitten iskee suhun se koko kysymys silleen, että miten sun menee?
Kyllä, siis toihan on kun joku tekee itselleni tolleen, että se ottaa mun käsivarresta kiinni ja kysyy, että hei, miten sä voit? Miten menee? Niin se tuntuu, että se kosketus tekee siitä enemmän sillä, että me ollaan yhdessä tässä hetkessä. Tässä ollaan niin kuin, tämän sekunti me ollaan tosi läsnä.
Kyllä.
Ja jotenkin nyt kuinka paljon ei jaksa enää hirveästi puhua koronasta ja pandemia-ajasta, mutta mutta ehkä tässä niin kuin hauska, kun Suomessa opittiin viimein halaamaan tervehtiessä. Suomeen viimein rantautui halaamisen ja kosketuksen kulttuuri jollain tasolla, niin sitten tänne tulee tämä ihana pandemia. Ja ollaan 2 vuotta poteroissa ja ei tämä ole tässä niinku tällä sekunnilla lähtemässä, että katsotaan koska mitäkin tapahtuu. Niin nyt se kosketus, sanon siis, se on terveysriski. Ja tämä nauru on pelkästään itkua.
Mutta yksi positiivinen tästä, niin kuin tästä ajasta ja tämän ajan kommunikoinnista on se, että noi mikä tämä fist bumpit?
Niin.
Nykyt.
Joo, niin, nykyt. Ei, onko toi, sanooko joku nykyt?
Joo, nykyt. Sä nyrkittää tosta näin.
Ei, joo.
Heitä nykyt. Niin se tuo heti sellaisen, että se on vähemmän formaali tapa kommunikoida ihmisen kanssa, kun taas kätteleminen.
Niin.
Se on, että kätteleminen on hyvin formaali, me ollaan suhteellisen kaukana, mutta se on huomattavasti kaverillisempi iskeä noin rystyset yhteen tavalla, joka ei kuitenkaan tarkoita, että me vedän sut hampaat suuhun.
Mm.
Niin se on jotain, mikä on tosi hyvä huomata tässä kulttuurissa, että hei, tämä on huomattavasti niin kuin vähemmän formaalia, ja siinä tulee ihan eri fiilis, kun on vähän sille heittänyt fist bumpia jonkun kanssa, nygyi jonkun kanssa.
Minä en tykkää nygyistä. Siinä katsot kauhea kolina, rystyset. Ihmisessä on niin paljon kaikkea pehmeitä ja ihanaa kohtaa.
Sä haluaisit enemmän silleen niin kuin lantia pylly vasten pyllyä.
Kyllä, no se olisi, mieluummin mä antaisin bebat.
Me voidaan yrittää, hei, me lanseerataan tää.
No joo, bebat. Nykyjen sijaan bebat.
Silleen, hei uusi ihminen, ai olet ystäväni ystävä. Niin. Anna sun lantia.
Hei, mutta saanko mä kysyä sulta sitten seuraavana, hei studion virallinen mies, niin kuka sua koskettaa silloin, kun sä tarvit lohdutusta? Kuka sua on koskettanut?
No kyllä se varmaan on ollut niinku ihan pienen äiti, huomattavasti enemmän kuin isä. Nykypäivänä mä sanoisin, että niinku, joo, tyttöystävä, mutta ilokseni mä oon tässä, koska mä oon tehnyt aktiivisesti tätä duunia, ja mä oon huomannut, että oman kulttuuriperimäni takia niin mä oon kattonut myös suomalaista kulttuuria, että mä tarviin tähän kulttuuriin nimenomaan tätä jotenkin veljellistä kosketusta enemmän.
Joo.
Niin mä oon sitten luonut sitä myös ystävieni kanssa tosi selkeästi. Että mikä auttoi mua, veli on siinä tosi hyvä esimerkki. Että joo, mä uskallan luottaa siihen mieheen ja sillä tavalla vahvistaa myös meidän, ehkä se helpottaa, kun on kysymyksessä niin kuin oma verisukulainen, jolle haluaa myös hyvää, joka haluaa myös mulle tosi hyvää, niin siihen sisältyy se, että tämä on meille molemmille voimaannuttava hetki, ja että mä luon parempaa tulevaisuutta meidän suhteelle ja mun mielenterveydelle, myös sun mielenterveydelle, mitä vahvempi meidän suhde on. Ja se tarkoittaa sitä, että siinä on järkeä, että mä avaudun tässä sinulle. Se, mikä mua auttoi tosi paljon, kun mä pohdin sitä, että miten mä voin olla herkkä toiselle ihmiselle, vaikka on saanut elämässään kuitenkin niin, nenilleen silloin, kun on ollut jotenkin sydän auki, oli niin kuin tavallaan ihan vaan ympäristöä kohti, niin mä tulin siihen lopputulokseen, että mulle on tärkeämpää se, että mä olen terve ihminen. Siinä kun mä otan vastaan sen, että joku on mulle se iso lusikka ja mä suostun olemaan itselleni pikkulusikka, on tärkeämpää, että mä olen itselleni terve ihminen, kun pidän jostakin keinotekoisesta, kuitenkin itseni määrittämästä kuvasta siitä, mitä olla mies. Sen sijaan, että se lähtee ulkopuolelta, vaan se on, että tämä on terveysteko minua itseäni kohtaan määrittää itseni ja oman hyvinvointini kautta se, että mitä on olla jotenkin mies tai se niin kuin mies itselläni, koska mä pidän siitä, niin mä olen selkeästi mies. Mä tykkään siitä omasta ajatuksestani, mutta mun on pitänyt valjastaa se uusiin uriin ja ymmärtää se, että mun ihmisyyden täytyy voida integroitua tähän samaan kuoreen, jotta mä voin olla se paras mies, minkä mä ansaitsen itselleni.
Vau, kuulostaa siis niin kuin siltä, että sinulla ei ollut tarvetta lähteä toistamaan stereotyyppisiä malleja olla mies, vaan sä oot rohkeasti rakentanut omaa lokeroasi itsellesi juuri sellaisena kuin olet.
Mä haluan olla paras.
Paras.
Ja se tarkoittaa, ja paras nimenomaan itselleni. Ja se tarkoittaa silloin sitä, että se pitää löytää joskus paikoista, missä ei aikaisemmin ole ollut.
Joo.
Niin joo.
Mä halusin kysyä tuota, että kuka sua koskettaa, kun sä kaipaat lohdutusta juuri sen takia, niin kuin sä sanoit, että kosketus on terveysteko. Siis sehän on. Halaus, kosketus. Se on halauksen myötä meidän aivoista erittyy oksitosiinihormonia. Se on todettu, että halaus, kosketus lievittää stressiä. Eli esimerkiksi siis jopa siinä määrin, että psykoterapiassa ja muutenkin terapian välineenä, niin jos ihmisellä ei ole ketään muuta, ketä koskettaa, niin se itsensä koskettaminen on jo rauhoittava asia. Että esimerkiksi mä oon tässä terapiakuntoutuksessa oleva ihminen, niin mulla on semmoisia harjoitteita, että kun mä huomaan, että mä lähden kierroksille, niin mä otan itse itteni syliin. Mä kosketan itseni käsivarsiin tai mä kosketan rintakehää ja niin kuin pikkasen silitän itseäni. Mm. Mun mielestä on meidän kaikkien kannalta surullista ja kurjaa, jos miehen kosketus on seksuaalisoitu. Jos miehen koskettaminen on heti joku teko. Koska mies on ihan yhtä lailla, sen fysiologia toimii silleen, että kosketus aiheuttaa oksitosiinia, lievittää stressiä, lisää hyvinvointia. Ja tästä on itse asiassa Yhdysvalloissa tehty tutkimusta, että ihmiset, joilla on lämpimiä suhteita, useampia merkittäviä suhteita, joissa voidaan koskettaa, niin niillä on myöhemmin vähemmän sydän- ja verisuoni tautien kanssa. Että se on niin kuin ihan, se konkretisoituu tilastoissa se, että heidän kehonsa toimii paremmin.
Joo, mä ihan jotenkin, tää on niin, mä oon suunnattoman onnekas sen suhteen, että mulla on ollut kokemusta jotenkin muista kulttuureista liittyen kosketukseen. Ja sitten myös näyttelijät ja näyttelemisen teatteri ammattin ja harrastuksen kautta sitten pääsee myös todentamaan niin jotenkin tunteita ja on keinoja, joilla keskustella näistä asioista niin kuin muiden ja itsensä kanssa myös. Ja mä tiedän, kuinka painavaa tämä on monelle miehelle, jolla ei ole samanlaista ympäristöä ja kuinka jotenkin elintärkeätä ja pienestä vilpittömästä jotenkin kosketuksesta ja yhteydestä monen ihmisen elämänlaatu paranee sille eksponentaalisesti.
Saanko mä sanoa, että täällä kyynelehditään? Mä huomasin, että äsken sulla kostui silmät ja sitten kun mä näin sen, niin mä rupesin niin kuin täällä kans tipottaan. Koska jotenkin se susta huokuva tunne välittyy tänne asti. Siis se, että tää on iso, tää on tärkeä, tää on tosi oleellista. Mä näen tässä myöskin siis korrelaation niin kuin miesten mielenterveysasioihin. Mä näen tässä korrelaatio, että meillä tarvii olla miehille mahdollisuus olla paijattuja, olla hellää, olla kosketettuja. Se on tärkeä osa sitä, että että meillä pysyy niin kuin miehet hengissä.
Se olo, mikä mulle tulee siitä, kun on luottavassa ja turvallisessa seurassa, vaikka parisuhteessa sellaisen naisen kanssa, joka sitten ottaa oikeasti sen mun henkisen tarpeen ja läheisyyden, jotenkin sen lohduttavan osan siinä, että mä voin antaa sen oikeasti hänelle hoivattavaksi, niin se aiheuttaa musta jotenkin miehenä sen, että niin kuin hoivaassa mun sydäntä, niin mä kannan sut maailman loppuun asti. Niin se, siinä on, se jos mikä on miehekästä.
Kyllä. Mua harmittaa ihan hirveästi se, että kun mä nyt oon puhunut sitä, että mä haluan kumppania, mä haluan itselleni ihmisen ja kenen kanssa tehdä lapsia, niin sitten mulle on lällätelty, että sä haluat jonkun miehen, joka remppamiehe, joka tulee ja asentaa. Ja tulee tavallaan tämmöistä naljailukommenttia, että nyt sieltä niin kuin uranainen haluaa itselleen tohvelisankarin.
Niin miksi sä et pärjää itseksesi kaikessa?
Niin sitten musta tuntuu niin kuin kurjalta, että me tarvitaan tuommoista naljailua, kun ei, kun mä haluan, niin miksi me voidaan hyväksyä sitä, niin kuin, että ihminen kaipaa ihmisen, kumppani, jolle olla se syli ja turva, jotta se toinen on kanssa se syli ja turva. Parannetaanko loppuun siis tämä maailma? Tehänkö silleen, että käydään semmoisia uusia. Me juteltiin aikaisemmin siitä, että miten jatkossa tehdä toisin, miten kommunikoida toisin. Ja sitten sulla oli se, että sä et halua mitään sääntöjä.
mä tykkään jotenkin, mä pelkään, että jos on liikaa sääntöjä, niin sitten ihmiset menee jotenkin sääntöjen taakse suorittamaan sääntöjä sen sijaan, kun sisältää sen säännön sisällön ja sitten soveltaa niitä omassa henkilökohtaisessa elämässään. Mutta
niin sanotaan tässä auki se, että nyt keksitään työkaluja, joo, välineitä, ajatuksia, miten niin kuin prosessoida, miten voisi mies koskettaa niin, että se ei olisi heti uhka, se ei ole heti niin kuin kutsu penetraatioon, vaan että se on kosketus. Mä tässä kohtaa sanon nyt heti ton sanan suostumus, koska se unohtui. Mulla oli käsikirjoituksessa oli meidän kauden eka jakso, miten saa lähestyä, aloitteen tekeminen. Aloitteen tekeminen. Mulla oli silloin käsikirjoituksessa luki, että suostuminen, että kysy, että saako sua suudella, saako sua lähestyä, saako tehdä jotain, niin se voi aina kysyä. Ja mä unohdin sen siinä jaksossa sanoa ja olen itkenyt suihkussa sen takia, että virhe. Niin mä sanon sen nyt tähän. Eli sen kosketuksen siis auki sanottaminen. Siis se voi, että niin kuin, saako halata? Syleilläänkö? Siis mun mielestä on ihana, siis yksi sana, syleilläänkö? Ja siinä on niin kuin, tuossa on variaatiota niin moneen eri tilanteeseen, että se on niin kuin ilosta nähdään jotain. Syleilläänkö? Tai iloista yhdessä riemuitaan jotain? Syleilläänkö? Tai sitten niin kuin puhutaan jostain herkästä asiasta. Syleilläänkö? Mm. Niin, että sitten tuossa niin kuin yhdessä sanassa on mahdollisuus niin kuin artikuloida se suostumus, kosketus, välittäminen, ihmisyys.
Toinen on myös sellainen niin mies miehellä, jos tavallaan sanat kuulostaa vaikeilta ja näin päin pois, niin tiedätkö tämä yleistynyt bro hug, eli sä otat sen yhdellä kädellä sellaisen ja niin kuin, mikä tää on, käsipaini, mikä tää on kädenvääntöasentoon, että se käsi voi olla siinä teidän välissä ja sen jälkeen niin kuin vetää lähelle ja taputtaa selkään. Tai, jos on niin kuin haluaa olla vähän läheisempi, niin jättää sen käden vaan siihen. Niin. Mutta se on tavallaan, se on helppo, yksinkertainen ja se ei ole vielä niin kuin liian läheinen, jos tavallaan on, jos haluaa pienempiä askeleita siihen, miten luoda jotenkin vaikka omassa kaveriporukassaan tietyn näköistä omaa niin kuin kosketuskulttuuria tai ihan vaan itse, silleen niin kuin yeah, what up man, niin sä pidät sen sun miehisyytä siinä, sun ei tarvitse olla jotenkin liian lähellä.
Koska siinä on se hauiksen pullistusmahdollisuus.
Ehdottomasti.
Joo, joo.
Niin se sitä, boom, nyt ollaan velisoturini. Niin se on hyvä niin kuin lähtölaskenta siihen, että miten pystyy luomaan jotain aloitetta tai uutta tapaa kommunikoida jonkun kanssa.
Sitten muille kuin miehille, tai no miehillekin myöskin, mä antaisin neuvoksi myös siis sen, että jos mies haluaa keskustella kosketuksesta tai haluaa puhua siitä tai haluaa pohtia sitä tai haluaa kertoa, kuuntele voi, niin kuin, ja hyväksy. Hyväksy se keskustelu, ole läsnä siinä keskustelussa, kuuntele.
Se on saattanut tulla tosi, tosi pitkän matkan se informaatio, että se on päässyt kielen päästä ulos. Se tarve siihen kosketukseen ja läheisyyteen ja jotenkin sen miehen herkkyyden hoivaamiseen tai edes huomioimiseen. Mm. Se ei ole mitätön asia ja se on suuri luottamuksen osoitus silloin, kun se sinulle osoitetaan.
Hei, ja siis se, mitä mä kaipaisin ihan hirveästi lisää keskusteluun, niin on miesten ääniä miesten kosketuksesta. Mun mielestä olisi ihana kuulla siitä, että millaista hellyyttä, millaista kumppanuutta, kosketusta, läsnäoloa miehet kaipaa, koska miehet on siis ihmisiä.
niin pistetään tuonne meidän someen, Instagramiin, Himokast.
Joo.
Että Himokast kysymyksiä storeihin, joihin pystyy laittaa sitten miehet vastauksia näihin tällaisiin kosketusta ja läheisyyttä liittyviin kysymyksiin.
Joo, tämä tulee tämä jakso, mitäs me olemme maanantaina, me tätä äänitetään ja tämä tulee torstaina. Mikä päivä torstai on? 18 on tiistai, 19 on keskiviikko, 20. päivä tämä tulee ulos. Niin viikonloppuna pistetään meidän tuonne Instagram-storiin Himokastiin kysymystä siitä, että hei, voiko miehet vastata siihen, että mikä on heille mieluisia kosketuksia, mitä kosketusta he kaipaa. Ja toivotaan viestejä, tarinoita. Ja me jaetaan niitä meidän storissa ja me nostetaan myöskin ne meidän sinne kohokohtiin.
Joo, mikä on kivaa ja mitä ei ole ehkä uskaltanut vielä edes itsellensäkään myöntää.
Vau, wow. Vähän kuin olisi ihanaa. No odotan niitä. Mä odotan teidän tarinoita. Kiitos, Chike, ihan hirveästi, että sä toit tämän aiheen. Tämä on mun mielestä tosi tärkeää tälleen intersektionaalisena feministinä. Minä koen tämän tärkeäksi asiaksi, koska miehillä on oikeus hellyyteen, kosketukseen, läheisyyteen, lohtuun, paijaukseen ja olla myöskin se pikkulusikka.
Joo, täällä on, täällä on paljon voimaa täällä suurimmassa herkkyydessä. Niin sitä kohti.
Sitä kohti.
Panemisiin.
Kaikkialla. Täälläkin. Se kulkee mukana ja vaikuttaa. Myös lounasvalinnoissa. Bauer Median Total Audio. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.